Kumusta? Ako si Pastor Red. Ito ang ikalawang aralin sa kursong Panimulang Aralin tungkol sa Biblia. Sa araling ito, malalaman mo kung ano ang katangi-tangi kay Jesus upang siya itawaging ang tagapagligtas ng sangkatauhan ng mga Kristiyano sa kahit saang dako. Higit nating maunawaan kung paano nangungusap sa atin ang Diyos ngayon. Simulan na natin mag-aral.
Ito ang Panimulang Aralin tungkol sa Biblia, ikalawang aralin. Sa aralin na ito ay ipagpapatuloy nating pag-aralan ang ilang mahalagang mga katotohanan tungkol kay Jesus, ang ating tagapagligtas, at ilang pangunahing mga katotohanan tungkol sa Biblia. Gagamitin natin ang paraan ng pag-aaral na nakapaloob sa mga titik na ISIP. Simula sa I para sa isipin.
Sino si Jesus ayon sa Biblia? Sa unang aralin ay natutunan natin na ang Diyos ang nagkaloob ng Biblia upang ating malaman ang hindi natin kailanman malalaman batay sa ating mga sariling kaisipan at pagsisikap na mayroong isang tunay na Diyos, ang Diyos na nagliligtas sa ating lahat. Ipinahahayag ng Biblia si Jesucristo. Anong katangi-tangi kay Jesus na siya ay tinatawag ng mga Kristiyano na tagapagligtas ng lahat ng tao?
Sasagutin natin ang mga katanungang gaya nito sa pamamagitan ng ating pagsusuri sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa mga kabanatang 19 at 20 ng Aklat ni Juan, ang bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan para sa araling ito, ang buhay at kamatayan ni Jesus.
Pagkaraan ng 4,000 taon ng paghihintay, isinugo ng Diyos sa mundo ang ipinangakong tagapagligtas. Ibinalita ng isang anghel sa dalagang si Maria na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Sinabi ng anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Si Jesus ay tunay na Diyos. Sa pamamagitan ni Maria na kanyang ina, si Jesus ay isisilang bilang isang sanggol. May laman at buto gaya natin. Kaya siya rin ay tunay na tao. Sa aklat ni Lucas, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 20, isinasalaysay ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Maaari mo itong basahin. Walang gaanong tala sa Biblia tungkol sa unang mga taon ng buhay ni Jesus. Sisimulan natin ang araling ito sa panahong si Jesus ay 30 taong gulang nang siya'y binautismuhan ni Juan na taga-bautismo. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Kamangha-mangha ang mga bagay na ito. Nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Nagsalita ang Diyos Ama at ipinahayag sa lahat na si Jesus ang kanyang anak. Lahat ng ito ay nagpapatotoo na si Jesus ay tunay na Diyos. Si Jesus ay hindi tulad ng sinumang tao na nabuhay sa mundo. Si Jesus ay namuhay ng ganap. Siya'y 30 taong gulang nang bautismuhan siya ni Juan. Sa loob ng sumunod na 3 taon, ibinahagi ni Jesus ang mensahe ng katotohanan at kapayapaan. At siya'y gumawa ng maraming mga himala upang tulungan ang mga hinirang ng Diyos. Si Jesus ay nagtungo sa bundok ng Kalbaryo, sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Si Jesus na walang sala ay inakusahan ng paglapastangan sa Diyos at hinatulan ng kanyang mga kaaway. Kusang loob na inihandog ni Jesus ang kanyang buhay sa krus. Ang walang sala na si Jesus ay namatay upang iligtas ang mga may sala, tayo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay may kaligtasan. Si Jesus ay muling nabuhay, gaya ng ating nabasa. Ngunit hindi pa rin ito lubusang naunawaan ng mga saksi sa pangyayaring iyon.
Upang higit nating maunawaan ang aralin, patuloy nating saliksikin ang Biblia para sa marami pang pahayag tungkol kay Jesus at tungkol sa kanyang muling pagkabuhay.
Sinasabi sa Juan, Kabanata 20, Talata 8 hanggang 9, pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita kay Maria. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihi, guro, sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, Nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Kinalaunan ay nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at pagkaraan ng ilang mga araw, siya'y bumalik na sa langit. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang pagbangon ni Jesus mula sa patay, ang nakapagbayad ng lubos sa lahat ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Ang pangunahing diwa ng aralin ay, sa halip na walang hanggang kaparusahan sa impyerno, makakaasa ang mga mananampalataya ng buhay na walang hanggan sa langit. Bigo tayo kung hindi natin pinagtitiwalaan ang pangako ng Diyos. Ngunit magpahanggang ngayon ay binabalot tayo ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Binago ng kapangyarihan ni Jesus ang buhay ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Saklaw ng BC, before Christ, ang mga taon bago nagkatawang tao si Kristo. Saklaw naman ng AD, Anno Domino, na ang ibig sabihin ay In the Year of Our Lord. Ang mga taon pagkaraan ng kapanganakan ni Jesus sa makabagong panahon, ginagamit ang mga katagang BCE, Before Common Era, at CE, Common Era, sa layuning alisin si Jesus bilang reference point ng nakatalang kasaysayan. Ang Biblia ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Si Jesus ang diwa ng mga katuruan sa Biblia, sa luma at bagong tipan, at siya rin ang sentro ng ating buhay kasama ng Diyos. Isinulat ang bagong tipan simula noong 50 AD, 17 taon lamang makaraan ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. 45 taon ang inabot upang makumpleto ang lahat ng mga aklat nito. Ang huling aklat sa bagong tipan, ang pahayag kay Juan o Apokalipsis, ay isinulat noong 95 AD ng apostol na si Juan. Mayroon tatlong mga dahilan kung bakit nasulat ang bagong tipan noong mga panahong iyon. Una, ang Imperyong Romano ang nagahari sa mundo at ginawa nilang wika para sa lahat ng lupain na kanilang sakop ang wikang Griego. Ang bagong tipan ay isinulat sa wikang Griego, ang wika na nauunawaan ng mga tao noong panahong iyon. Ikalawa, naging madali ang paglalakbay ng mga misyonaryong nangangaral ng mensahe tungkol kay Jesus dahil sa mga daang ipinagawa ng mga Romano at sa ligtas na paglalakbay sa mga dagat. Ikatlo, itinuring ng mga pinunong Romano ang mga Kristiyano na banta sa kanilang kapangyarihan, kaya't sinimula nilang usigin ang mga tagasunod ni Kristo. Sinikap ng mga Kristiyano na takasan ang pag-uusig na ito at saan man sila mapunta ay ibinabahagi nila ang mabuting balita ng kaligtasan tungkol kay Jesus. Mayroon 27 na mga aklat sa bagong tipan ng Biblia at lahat ng mga ito ay nagpapahayag na si Jesus ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Ang unang apat sa mga aklat sa bagong tipan ay Mateo, Marcos, Lucas at Juan na tinatawag ding apat na mga ebanghelyo. Ang mga aklat na ito ay nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Jesus, sa kanyang dakilang pag-ibig at sa kanyang paghahandog ng kanyang sarili upang iligtas tayo. Isinasalaysay sa unang mga kabanata ng apat na mga ebanghelyo ang tungkol sa pagsilang ni Jesus. ang gitnang mga kabanata ay nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Jesus nang siya'y magsimulang mangaral at magturo ng mensahe ng kapatawaran sa iba't ibang mga bayan. Gumawa si Jesus ng maraming mga himala gaya ng pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain ng libo-libong katao at pagbuhay sa mga patay. Ang huling mga kabanata ay nagsasalaysay tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pag-akyat sa langit. 40 araw makaraan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang 4 na mga ebanghelyo ay sinusundan ng aklat ng mga gawa, isang aklat ng kasaysayan tungkol sa mga gawa ng mga apostol at ang Espiritu Santo sa unang mga taon ng Iglesyang Kristiyano. Ang malaking bahagi ng aklat na ito ay nagsasalaysay tungkol kay San Pablo nang siya'y maging Kristiyano at ang tungkol sa kanyang 3 mga paglalakbay para ipangaral ang ebanghelyo ni Jesus sa iba't ibang dako. Ang may akda ng aklat na ito ay si Lucas, isang manggagamot, at siya ring may akda ng aklat na nagtataglay ng kanyang pangalan. Madalas nakasama ni San Pablo sa kanyang mga paglalakbay si Lucas, kaya't alam niya ang tungkol sa buhay at mga itinuro ni Pablo. Ang natitirang 22 ng mga aklat ng Bagong Tipan ay tinatawag na mga liham o epistola. Ang unang 13 mga liham ay isinulat ni Pablo. Ang unang mga liham ni Pablo ay para sa mga iglesia na naitatag sa panahon ng kanyang mga paglalakbay. Ang mga liham na ito ay upang tulungan ang mga tao na maunawaan ang mga katotohanan tungkol kay Jesus. Nang sa gayon ay hindi sila mailigaw ng mga bulaang tagapagturo. Nais niyang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Ang huling mga liham ni Pablo ay para kina Timoteo, Tito at Filemon. Sina Timoteo at Tito ay mga katuwang niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa liham kay Filemon, hiniling ni Pablo kay Filemon na magpakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa isang tumakas na alipin. Ang huling 9 na mga liham ay tinatawag na pangkalahatang mga epistola na isinulat ni na Pedro, Santiago, Juan at Judas at isang hindi kilalang manunulat. Isinulat ang mga ito upang hikayatin ang mga mananampalataya na manatiling tapat kay Jesus sa kabila ng mga pag-uusig. Ang huling aklat sa Bagong Tipan ay ang aklat ng pahayag o apokalipsis na isinulat ni Apostol Juan. Ang paksa ng aklat na ito ay ang tagumpay ni Jesus sa pamamagitan ng mga paglalarawan. Ipinakikita ng aklat kung paanong si Jesus ay nagahari at tayo ay mayroong walang hanggang tahanan sa langit. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang kaluwalhatian ng dakong ito.
Naghahanda ka na sa muling pagbabalik ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng Biblia, katuwang ng Isip Network. Sinasabi ni Jesus, "Darating na ako." Walang sino mang nakakaalam kung kailan babalik si Jesus upang isama ang mga mananampalataya sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ikaw ay nakahanda na. Magpatuloy ka sa 3 aralin ng kursong ito upang matutunan mo kung paano nabuo ang Biblia. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magpatuloy ka sa 3 aralin ng kursong ito. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.